Shaw's, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคุณกำลังอยู่กับมิมี่แห่ง Tech Source Podcast ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของคำนิยามไปแล้วนะคะตัวอย่างแล้วก็บทวิเคราะห์นะคะว่าถ้าเราจะเริ่มต้นเนี่ยมีอาจารย์ Mindset ต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้างค่ะแต่ว่าแน่นอนนะคะการที่อยากจะให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็เจาะในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยการได้พูดคุยนะคะกับผู้เชี่ยวชาญนะคะจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนโดยที่วันนี้ค่ะเรามีโอกาสได้เชิญนะคะผู้บริหารนะทั้ง3องค์กรนะคะซึ่งมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างกันทั้งในฝั่งของเทคนิคอลนะคะ people ค่ะแล้วก็ businessค่ะทั้ง3 area แล้วก็ในคอนเซ็ปต์ของเรื่องของ lifelong learning ค่ะว่าทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ช่วงอายุเวลาไหนก็แล้วแต่นะคะเรายังต้องเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะวันนี้ก็เลยได้รับเกียรตินะคะผู้บริหารทั้ง3ท่านนะคะก็ท่านที่1นะคะคุณกันติมาเลิศยุติธรรมนะคะ Chief Human Resource Officer นะคะบริษัท Advanced Info Service หรือว่า AIS นั่นเองค
่ะ
สวัสดีค่ะพี่ท่านที่2นะคะคุณอภิรัตน์หวานชะเอมค่ะ Chief Digital Officer บริษัท SCG Cement Building Material นะคะหรือว่าตัวย่อ SCG CBM ขออนุญาตเรียกพี่อาร์ตนะคะ
ครับผมสวัสดีครับพี่หมี
สวัสดีค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายค่ะคุณรัชดาอภิรมเดชนะคะผู้ก่อตั้งแล้วก็กรรมการบริษัท Simple Work นะคะแล้วก็ขออนุญาตเรียกพี่เล้งค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอขอบพระคุณพี่ๆทั้ง3ท่านนะคะที่สละเวลาให้กับทาง Tech Source แล้วก็ Special Edition ร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ทาง SESC ในวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยค่ะพี่อยากจะสอบถามเรื่องของตอนนี้คือแต่ละท่านเนี่ยก็ทำงานเป็นผู้บริหารนะคะระดับสูงในองค์กรต่างๆนะคะแล้วก็เวลาก็น่าจะค่อนข้างยุ่งค่ะทีนี้ก่อนอื่นเลยค่ะคืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของการเรียนรู้ค่ะพี่ว่าถึงแม้เราอาจจะเรียนจบมหาวิทยาลัยออกมาเสร็จปุ๊บเรามาทำงานแล้วก็มีการวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆแต่ทุกวันนี้พี่ๆเนี่ยมีการเรียนรู้ผ่านทางช่องทางไหนบ้างแล้วก็ความสำคัญของการเรียนรู้ที่ทุกวันนี้มาช่วยเสริมในการทำงานปัจจุบันนะคะเดี๋ยวอาจจะเริ่มที่พี่กันติมาต่อนค่ะ
นะคะก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะโลกมันเปลี่ยนทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เราเคยเรียนรู้เนี่ยค่ะมันไม่เข้ากับบริบทที่มันจะไปข้างหน้าฉันพี่จะมองว่าการเรียนรู้เนี่ยมัน never ending นะคะแล้วมันก็มีสิ่งที่เราเรียกกันตลอดเวลาว่า lifelong learning
ค่ะ
เพราะว่าเวลาที่บริบทของโลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะเราชอบพูดเรื่องโควิดช่วงนี
้
นะคะแต่จริงๆแล้วต่อให้ไม่มีโควิดการเปลี่ยนแปลงของโลกก็มีอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายที่สุดคือรู้มากพอแล้วรู้เกินไปแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าประสบการณ์มีมากพอแล้วโดยเฉพาะในเลเวลของผู้บริหาร
ค่ะ
เพราะว่าโลกที่ไปข้างหน้าเนี่ยค่ะเราต้องยอมรับว่าเราเกิดมาก่อนเทคโนโลยีแต่เทคโนโลยีเนี่ยมันวิ่งเร็วกว่าเราในทุกวันนี้ฉะนั้นที่เรียกว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญ
โดยเฉพาะช่วง10ปีหลังนี่เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือหนังคนละม้วนเลย
ค่ะ
พี่อาร์ล่ะคะในแง่มุมของการเรียนรู้ค่ะโดยเฉพาะอย่างเคสพี่อาร์เนี่ยเป็นเคสที่โดดเด่นมากเรื่องของคือเผอิญได้มีโอกาสได้รู้จักพี่อาร์ทั้งมุมที่จบมาจากการเป็นสถาปนิกแล้วก็โคดดิ้งได้ด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ก็มาทำงานบริหารค่ะแต่ว่ายังต้องอัปเดตเทรนใหม่ๆเนี่ยการเรียนรู้ในตรงนี้เนี่ยสำคัญกับพี่อาร์อย่างไรบ้างคะ
สำคัญมากครับมิมี่แล้วก็อย่างที่พี่เจี๊ยบบอกผมคิดว่าการเรียนรู้สำคัญกับทุกคนนะไม่เฉพาะผู้บริหารครับจริงๆแล้วน้องๆจบใหม่มาทำงานเราเป็นพนักงานอยู่ก็สำคัญที่สุดเลยสำหรับผมที่สำคัญเพราะว่า2 อย่างครับknowledge เนี่ยมัน outdate เร็วมาก
นะ
ครับคีย์เวิร์ดที่เราเรียกว่า state of the art เนี่ยครับโดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีเนี่ยในยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่าคน1คนเนี่ยอาจจะต้อง unlearn relearn 5 รอบในการทำงาน1ชั่วชีวิตเราในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจบมาเป็นสถาปนิกเราเป็นสถาปนิกเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละอาจจะต้องถึง5 รอบนะครับเพราะงั้น knowledge เนี่ย outdate เร็วมากที่สำคัญกว่านั้น awareness คือคอนเทกต์ของสังคมเนี่ยบริบทมันเปลี่ยนไปเร็วมากพฤติกรรมของลูกค้าผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปเร็วมากอย่างโดยเฉพาะในช่วงมีโควิดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันชัดเจนมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยทำให้เราเนี่ย up to date ทั้งสองอย่างเลยก็คือทั้ง knowledge skill set ใหม่ๆด้วย concept ใหม่ๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญการเรียนรู้ทำให้เราเข้าใจคอนเทกต์ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆของสังคมในยุคที่แล้วเวลาเราเปลี่ยนคอนเท็กซ์เรามักจะนึกถึงเจเนอเรชันใหม่ๆเท่านั้นใช่ไหมครับแต่พอมีคริสต์อย่างโควิดเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะแค่ว่าเจนใหม่เราคิดไม่เหมือนเจนเดิมแล้วแต่ทุกเจนรวมกันเนี่ยมันโดนฟอร์สให้เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดหมดเลยคราวนี้ไม่ว่าเราจะเป็นผู้บริหารองค์กรใหญ่ รือเป็นพนักงานอยู่ในองค์กรเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจคอนเท็กซ์ที่เปลี่ยนไปอะครับเราทำธุรกิจไม่ได้ละเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จใน new normal ครับ
ค่ะทีนี้อย่างของฝั่งพี่เล้งอะคะเรื่องความเรื่องของการเรียนรู้แน่นอนเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะแล้วก็ในแง่มุมการแบบเอามาเสริมเรื่องของการทำงานเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
ได้ค่ะก่อนอื่นขอแนะนำบริษัทสั้นๆสักนิดนึงนะคะคือบริษัท Simple Work เราเป็น exclusive partner กับทางบริษัท Trend Watching ของเมืองนอกซึ่งเขาทำเรื่องเทรนด์ที่เน้นว่าเทรนด์ที่กระตุ้นและกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมนะคะทีนี้ก็ตอบคำถามว่าแล้วการเรียนรู้นี่สำคัญยังไงการเรียนรู้เนี่ยเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดที่จะเอาชนะเทรนด์นี้ก็คือเทรนด์ที่มีชื่อว่า AX หรือ Automated Experience เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเข้ามาแทนที่งานของคนมากมายอีก10ปี20ล้านงานจะถูกแทนที่แต่โควิดนี่แหละเป็นตัวที่เร่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ใช่10ปีแล้วมันอาจจะปีนี้หรือปีหน้าก็ได้นะคะเราเริ่มเห็นแล้วว่ามีการใช้โดรนมาส่งของนะคะ Google Wingsส่งสินค้าช่วงโควิดในที่อเมริกามามากมายแล้วนะคะเราเริ่มเห็นการใช้ยานยนต์ไร้คนขับไม่ว่าจะเป็น Toyota GM หรือแม้กระทั่ง UPS ที่หันมาใช้ส่งของแล้วเราเริ่มเห็นโรงงานที่เริ่มคิดใหม่แล้วว่าเอ๊ะลงทุนเครื่องจักรไม่ติดโควิดเอ๊ะหรือว่าน่าจะต้องลงทุนแล้วเราก็ทราบว่าถ้าเขาลงทุนแล้วเนี่ยเขาไม่กลับมาใช้คนแล้วนะคะหรือแม้ละการบริการเราก็เริ่มเห็นว่า McDonald'sเริ่มที่จะทดลองแล้วให้หุ่นยนต์มาแทนเชฟหรือแม้กระทั่งแทนพนักงานเสิร์ฟ
ค
่
ะ
นะคะล่าสุดเราเห็นแล้วว่าที่สิงคโปร์มีด็อกโรบอทหรือว่าหุ่นยนต์สุนัขที่คอยตรวจจับว่าใครไม่โซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเร่งทุกอย่างถ้าเรายังไม่เรียนรู้ถ้าเรายังไม่พัฒนาตัวเองแน่นอนสิ่งที่เราเห็นในหนังฮอลลีวูดไซไฟอาจจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ
ทีนี้ถ้าเรามาคุยกันเรื่องของสกิลเซตกันบ้างค่ะ post covid ค่ะคิดว่าคนหลัง post covid เนี่ยจะต้องมีทักษะอะไรเพิ่มขึ้นมาอย่างที่เมื่อกี้พี่เล้งบอกเลยว่าอย่าง AI หรือโรบอทเนี่ยจะเริ่มเข้ามาแทนที่หลายๆลักษณะงานค่ะอย่างเช่นคนที่อยู่ตามโรงงานเนี่ยอาจจะเริ่มโดนนะคะเป็นละลอกแรกอันนึงเลยอันนี้เห็นชัดมากหรืองานบางอย่างที่สามารถออโตเมทได้ก็อาจจะถูกรีเพลซคิดว่าสกิลเซตอะไรที่ทางพวกเราเนี่ยควรจะต้องพัฒนาทักษะแล้วก็เขาเรียกว่ากันเรียกว่ากลัวโดนโรบอทมาแทนอ่ะว่าง่ายๆค่ะพี
่ที่จะมองว่าก่อนที่จะไปเรื่องสกิลอะค่ะม
ัน
มีตัวที่สำคัญแล้วเราคุยกันบ่อยๆก็คือโกรธไมเซ็ตนะคะการที่เราเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ทำงานมาช่วงนึงแล้วเนี่ยมันจะชินกับประสบการณ์ที่นำพาเราอะไปสู่ความสำเร็จในอดีตแต่วันนี้โจทย์ที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นโซลูชันที่จะพาไปเนี่ยไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องของ growth mindset เรื่องของการชิฟต์พาราดาวของตัวเองอันนี้ต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญหลังจากนั้นเนี่ยค่ะ adaptability อันนี้เป็นสกิลที่จำเป็นจริงๆแล้วก็เวลาที่เราพูดถึงว่าในอดีตเวลาเราจะทำงานเนี่ยค่ะเราจะมองว่า complete หรือยัง perfect หรือยังโลกใหม่ไม่รอต้องมากับสปีดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่จะเคลื่อนไปตรงนี้ค่ะทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องมากับสปีดแล้วก็เรื่องของรอให้มันทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์จะไม่เป็นละแต่จะเป็นในเรื่องของการจับและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องขยับตัวกันในอดีตเราคุยเรื่อง transformation นะคะ transformation เนี่ยเราคุยหนักหนาสาหัสกันเราคุยเรื่อง change กันมาเป็น10ปีไม่เคยซักเซสจริงๆสักที transformation เป็นคำที่ใหญ่กว่า change มาก
อ
ย่าพูดทุกที่ว่ามันคือการพาเผ่าพันธุ์เพราะการที่จะมีสกิลเซตที่จะทำให้เราพาเผ่าพันธุ์ของตัวเราเอง
ค่ะ
เปลี่ยนยากที่สุดคือเปลี่ยนตัวเองเพราะว่ายิ่งนานเข้ายิ่งสำเร็จมากเข้าในทางอีโก้มันสูงแล้วมันมาพร้อมกับการลิมิตตัวเองให้ออกไปจากกรอบเดิมไม่ได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ adaptability นะคะแล้วที่สำคัญที่สุดคือ decision making สาเหตุเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยค่ะ organization ไปไม่ได้เพราะผู้บริหารไม่ตัดสินใจสักทีว่าเอาอย่างไรน้องๆก็รอแล้วเราถูกฝึกมาค่ะในการเรียนของเราเนี่ยระบบการศึกษาของเราเนี่ยเป็นการ top down เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้บริหารไม่ make decision เนี่ยค่ะ organization จะชะงักหมดเลยเพราะว่าเด็กที่อยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะเขารอว
ัน
นี้ผู้บริหารต้องกลับตัวเหมือนกันยังเน้นเรื่องผู้บริหารค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้บริหารเป็นคีย์หลักที่สำคัญที่จะ drive organization ไปวันนี้เนี่ยผู้บริหารต้องหันกลับมามองแล้วเปิด space ให้กับคนรุ่นใหม่นี่ค่ะสกิลเซตเหล่านี้ต้องมี open mind ต้องมี growth mindset นะคะแล้วก็ต้องชิฟต์ paradigm ของตัวเองไปให้ได้พี่ว่านี่เป็นเรื่องสำคัญ
ค่ะพี่ฮาร์ดคะนี้มีชอบมากๆเรื่องของเสริมต่อยอดของคำว่า growth mindset ค่ะพี่อย่างพี่อาร์ตเนี่ยก็เป็นคนนึงซึ่งมีเห็นได้ทราบมาว่าก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะมีรูปแบบในการเรียนรู้รูปแบบไหนบ้างที่อาจจะผ่านออนไลน์อ่านหนังสือหรือว่าพูดคุยกับผู้คนปกติพี่อาร์ตใช้รูปแบบไหนในการเรียนรู้บ้างคะ
ครับก่อนจะพูดถึงรูปแบบในการเรียนรู้ผมขอเสริมพี่เจี๊ยบ คือเห็นด้วยมากๆเลยถ้าจะให้ผมสรุปว่าสกิลเซตไหนที่จะต้องมีให้ได้ในยุค New Normal นะครับขอบอกว่าคือสกิลเซตในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะครับหรือ innovation ก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยเดี๋ยวนี้มีคนชอบพูดเล่นๆว่า BC ยุค BC คือ before covid before covid เนี่ยนวัตกรรมดูเหมือนเป็นทางเลือกถูกไหมครับแต่ว่าภายใต้ New Normal เนี่ยนวัตกรรมคือทางรอดนะครับถ้าคุณไม่สามารถทำนวัตกรรมได้ก็จะไม่รอดใน New Normal อย่างไอFace Shield ที่เราใส่กันอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับแล้วก็เกิดขึ้นมาเฉพาะกิจของยุคโควิดเลยนะครับหลังจากนี้ใน New Normal เนี่ยจะต้องเกิดนวัตกรรมทางธุรกิจขึ้นอีกเยอะมากนะครับและธุรกิจจะอยู่รอดได้ต้องทำตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ New Normal มันทำให้ context และ behavior ของผู้ใช้ของลูกค้าเปลี่ยนไปแล้วธุรกิจจะต้องมองให้ออกและต้อง adapt ได้นะครับในยุคไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามองไปเราเห็นนวัตกรรมเกิดขึ้นเร็วในทุกธุรกิจในทุกรูปแบบมากกว่า2ปีที่ผ่านมาแต่เพราะว่าอันนี้มันดรายด้วยโควิดถูกไหมครับทีนี้จะเกิดนวัตกรรมได้เนี่ยอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกต้องมี growth mindset ก่อนคือต้องมองด้านบวกหาโอกาสที่เจอในวิกฤตนี้ก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนมันต้องมี skill set แล้วก็มีความรู้ตามมามี mindset ที่เป็น agile เหมือนเมื่อกี้ที่คุยกับคุณขวัญไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าถามว่าแล้ววิธีที่จะเรียนรู้สมมติว่ามีคนถามผมเยอะมากว่าก่อนหน้านี้องค์กรเราก็ไม่เคยสนใจทำนวัตกรรมหรอกเพราะคิดว่าเป็นของไกลตัวแล้วก็ยังไม่จำเป็นพอเจอโควิดเข้าเนี่ยรู้ตัวแล้วว่าต้องทำนวัตกรรมกันแต่ไม่เคยทำเลยจะไปหาองค์กรองค์ความรู้ที่ไหนนะครับเลือกวิธีที่คิดว่ามีประสิทธิภาพที่สุดและเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าก่อนเรียนรู้เนี่ยต้องมีหลักนิดนึงอย่างสิ่งที่ผมใช้กับตัวเองเนี่ยอย่างแรกผมจะต้องaware กันว่าผมไม่รู้อะไรบ้างสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นให้รู้ก่อนว่าเราไม่รู้อะไรแล้วหลังจากนั้นเพื่อจะรู้สิ่งนั้นเนี่ยยุคนี้ไม่ยากละนะครับวิธีการเรียนรู้หนึ่งคือต้องบาลานซ์ครับต้องเข้าใจว่าสมมติว่าเราอยากทำนวัตกรรมนะครับผมอยากให้จินตนาการรูปตัวทีแล้วมีวงกลมอยู่รอบๆสองวงนะครับตัวทีเนี่ยคือสกิลเซตที่ต้องมีในยุคนี้ในการทำนวัตกรรมหางตัวทีคือสกิลหลักอย่างของผมเนี่ยก็คือเทคโนโลยีหัวตัวทีคือสกิลรองเพื่อเสริมก็จะเป็นเรื่องดีไซน์ thinking ดีไซน์เป็นต้นนะครับแล้วก็ business development ถ้าบางท่านที่สมมติว่าจบ MBA มาหางตัวทีก็จะเป็น MBA หัวก็อาจจะเป็นดีไซน์แล้วก็เทคโนโลยีเป็นต้นนะครับอันนี้คือ core skill และ complementary skill ที่ควรจะมีวงกลมที่ถัดออกมาเนี่ยคือ soft skillก็ต้องมีเรื่องของ agility มีเรื่อง growth mindset มีเรื่อง imagination creativity เพื่อให้หาไอเดียใหม่ๆออกแล้วก็วงกลมสุดท้ายที่เหมือนนอกเนี่ยคือ mindset ที่ถูกต้องครับ เป็น mindset ที่มี passion start with why นี่เขาเคยพูดกันว่าทำไมเราถึงจะต้อง survive new normal ให้ได้เราทำไปเพื่อให้ลูกค้าเรา happy ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีการวาง roadmap ในการเรียนรู้หลังจากนั้นเราก็ค่อยเรียนว่าsoft skill ที่เราต้องการเนี่ยคืออะไร hard skill ที่เราต้องการคืออะไรแต่ที่สำคัญคือเคล็ดลับของผมคือเลือกวิธีที่ผมสนุกที่สุดเราอยากเรียนที่สุดนะครับอย่างรุ่นหลังๆเนี่ยผมไม่อ่านหนังสือผมใช้ฟังหนังสือเอาผมใช้ audible ผมรู้สึกว่าผมฟังได้เร็วกว่าอ่านผมฟังตอนผมขับรถก็ได้นะครับฟังตอนแบบเดินทางนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนชอบฟัง podcast ก็ฟัง podcast ถ้าเป็นคนชอบดู youtube ก็ดู youtubeหรืออย่างวิธีการเหมือนกับเดี๋ยวแอบช่วยคุณขวัญขายของเหมือนที่ SEAC ทำ Your Next View อย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นวิธีการเรียนรู้แบบใหม่นะเพราะว่าผสมผสานระหว่างออนไลน์กับการมาเรียนที่เป็นออนไซต์เวลาทำเวิร์กช็อปกันอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นอยากจะให้เลือกแมคานิกที่มัน efficient ที่สุดแต่ขอให้แน่ใจ2 อย่างครับอย่างแรกสิ่งที่คุณกำลังเรียนเนี่ยมัน contextual คือแปลว่ามันถูกกับยุคสมัยตอนนี้อันที่2คือมันเป็น state of the art คือมันเป็นความรู้ที่ล่าสุดแล้ว อย่าไปเรียนความรู้ที่มันกำลังจะตกยุคเพราะงั้นผมคิดว่าถ้าสองส่วนนี้เราเลือกวิธีที่คุณสนุกที่สุดนะครับไปได้แล้วก็วางรถแมพให้ดีไอ้ตัวทีแล้วก็วงกลม2อันนะครับ
ค่ะของพี่เล้งค่ะของพี่เล้งเนี่ยนอกจากเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจแล้วก็ยังเป็นพาร์ทเนอร์กับเทรนด์วอทชิ่งด้วยก็น่าจะต้องดูพวกเทรนด์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าตอนนี้มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเทรนด์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่มันน่าจะมาแล้วมันเป็นสิ่งที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเราได้เพราะว่าบางคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นเทรนด์แหละแต่อาจจะมาจริงแต่อันนี้อาจจะไม่มาก็ได้ค่ะ
ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์ต่างๆเนี่ยเราจะมีเทรนด์ที่เป็นกลางอย่างยกตัวอย่างโควิดเนี่ยทางเทรนด์วอทชิ่งของเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีเลยว่า10 post corona world trend นะคะแต่เวลาที่ลงแต่ละอินดัสทรีมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยเราจะอยากจะทราบก่อนว่าโจทย์ที่เราอยากจะตอบคืออะไรเพื่อหยิบจับเทรนด์ที่ใช่มาเพื่อให้กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมการคิดต่างที่จะทำต่อไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีหนึ่งสกิลที่อาจจะลิงก์กับคำถามเมื่อสักครู่นึงเลยก็นอกจากความที่ mindset growth mindset agility
resilient
หรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของ innovation ที่มีความสำคัญแล้วอีกหนึ่งสกิลที่ขออ้างอินนิตยสาร Forbes นะคะที่เขาว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ต้องการมากเลยในอนาคตก็คือ critical thinking หรือความสามารถในการที่จะหยิบจับข้อมูลที่มันใช่เพื่อนำมาประมวลและตีความและนำมาใช้เพื่อตอบโจทย์องค์กรเพื่อ make decision ให้คมให้ใช่ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวขอย้อนกลับมาที่ทางฝั่งของพี่เจี๊ยบนิดนึงค่ะของพี่เจี๊ยบเนี่ยดูแลในส่วนของคนเนาะแล้วก็การต้องแบบก็เรียกว่ามี human touch เยอะค่ะพี่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่ได้พูดคุยกับผู้คนรวมถึงการแบบอาจจะมีการคุยกับอย่างของมีก็จะมีเมนเทอร์ที่เราได้มีโอกาสแบบช่วงนี้แบบหาทางออกไม่ได้อะแล้วก็แบบวิ่งไปหาเมนเทอร์ท่านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อยากจะให้พี่เจี๊ยบช่วยฝากแนวคิดนิดนึงว่าการที่จะเรียนรู้จากการที่มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้คนหรือว่าปรึกษาอย่างเมนเทอร์หรืออาจจะอย่างตอนนี้เราไปที่ไหนไม่ได้เราก็ต้องมานั่งแบบ virtual classroom อย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เราควรจะใช้เวลาช่วงเวลาเนี้ยที่กำลังเกิดวิกฤตเนี่ยให้เป็นประโยชน์คุ้มค่าที่สุดแล้วก็เรียนรู้จากผู้อื่นมากที่สุดในการสื่อสารบ้างอะคะ
พี่มองจากอย่างแรกเมื่อกี้คุณอาร์ตแตะไปบ้างนะคะในเรื่องของการมีเซลฟ์ awareness ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสในการเรียนรู้เนี่ยแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเทคโนโลยีมันช่วยเราค่อนข้างเยอะทีนี้เวลาที่เราไม่รู้ตัวเราเนี่ยค่ะว่าเราจะเรียนรู้อะไรเนี่ยอันนี้ยากที่สุดแล้วก็ทำให้เป็นบล็อกเกจเพราะว่าเราไม่ค่อยได้พูดคุยกับตัวเราเองพี่จะพูดกับทีมงานอยู่เสมอๆว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยพนักงานเนี่ยในลักษณะที่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะมันจะไม่เหมือนแต่ก่อนที่รอให้ organization เอามาให้ organization จะเปลี่ยนโรของตัวเองคือทำให้พนักงานสามารถมี access เข้าไปหาองค์ความรู้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบไหนเนี่ยมันจะเป็น tailor-made แล้วล่ะมันจะไม่เป็น mass แบบเดิมจริงๆเวลาที่เราเกิดโดยเฉพาะช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยค่ะอยากจะแชร์นิดนึงว่ามันมีทั้งพฤติกรรมที่ไปข้างหน้าและย้อนหลัง
ค่ะ
พฤติกรรมที่ไปข้างหน้าก็คือพฤติกรรมที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในชีวิตพฤติกรรมที่ย้อนหลังเราจะเห็นว่าคนเริ่มกลับไปเศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าเริ่มกลับไปเอ๊ะทำผืนสวนครัวหรือเปล่าที่บ้านนะคะมันเป็นการผสมผสานแบบที่มนุษย์ไม่เคยคาดมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยค่ะที่จะไปข้างหน้าเนี่ยสำคัญที่สุดคือคุยกับตัวเองก่อนว่าฉันขาดอะไรโดยเฉพาะคนที่ทำงานมาสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะพอเริ่มเป็นหัวหน้าเนี่ยไม่มีใครเตือนอันนี้อันตราย
ค่ะ
เพราะว่าถ้าไม่เตือนตัวเองเนี่ยมันไม่มีใครกล้าจะเตือนสักเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ค่อยต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่ค่อยอยากจะฟังเวลาใครมาพูดเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกในการให้ constructive feedback กันมาดังนั้นเวลาที่เราเรียนรู้เที่ยวนี้ค่ะเราเริ่มจากถามตัวเองก่อนว่าเรียนรู้อะไรอันที่สองอย่าเข้าใจว่าสิ่งที่เรียนรู้วันนี้เนี่ยคือ new norm วันนี้เนี่ยคือ crisis ที่จะไป create new norm ในอนาคต
ค่ะ
และ new norm จากนี้เนี่ยจะไม่จบมันจะวิ่งไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าความเร็วของเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตเนี่ยจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จะบอกก็คือถ้าบอกว่าเรียนยังไงก็คงต้องกลับไปที่คุณอาร์ตว่าเรียนตามที่ทุกคนเนี่ยค่ะรู้สึกสนุกสนานกับมันแต่เรียนได้แค่ไหนต้องไปเรื่อยๆเพราะว่า new norm เนี่ยจะเข้ามาเรื่อยๆไม่มีสแตนดาร์ดว่า หลังโควิดแล้วนิวนอร์มจะเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งวันนี้ค่ะที่เราใส่เฟสชิลกันอยู่เนี่ยพี่ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นนิวนอร์มของชีวิตถูกไหมคะพอมันมีวัคซีนขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ก็เอาไปเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นคนใส่ใจในการเรียนรู
้
และต้องหิวอยู่ตลอดเวลาวิกฤตที่มาเนี่ยค่ะไม่แรงเท่ากับดิจิตอลที่มาดิจิตอลที่มาจะแยกคนเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไปข้างหน้าได้กับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ถูกทิ้งไว
้
ทั้งนี้ดิจิตอลไม่ได้เป็นคนเลือกแต่เราเองเป็นคนเลือกค่ะว่าเราจะยอมเป็นกลุ่มที่ถูกทิ้งไว้หรือเราจะไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นพี่มองว่าวันนี้ค่ะที่เกิดวิกฤตขึ้นมาอย่าเพิ่งไปตกใจว่าบริษัทจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงกลับมาที่ตัวเองก่
อ
นกลับมาโฟกัสว่าวันนี้ตัวเราเนี่ยจะต้องมี development area อยู่แค่ไหน
ค่ะขอคำถามนึงก่อนที่เข้าคำถามทางบ้านค่ะมี่รู้สึกว่าอันนี้ดีคือหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรอันนี้นี่มี่ว่าน่าจะคือพอไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะต้องเรียนรู้อะไรปุ๊บเนี่ยก็เคว้งเคว้งแล้วก็ซึ่งมี่คิดว่าหลายๆคนตอนนี้ก็ที่ต้องเรียนตรงว่าในออฟฟิศมี่ก็จะมีคนหลายเจเนอเรชันนะคะแล้วก็รู้ว่าตัวเองอ่ะถนัดอะไรรู้ว่าทำอันนี้ได้ดีแต่ว่าจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าเราถนัดอันนี้ได้ดีเรารู้สึกว่าเราชอบเพราะว่าเราถนัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะพัฒนาไปต่อเนี่ยมันคงต้องกลับมาถามที่ใจตัวเองค่ะแล้วทีเนี้ยพอกลับมาถามใจตัวเองอ้าวแล้วเราควรต้องเสริมอะไรดีเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆคือตัวเองอ่ะไม่รู้อะไรค่ะก็เลยอันนี้จะถามพี่อาร์ตค่ะว่ามีเทคนิคอะไรที่จะแบบตรวจวัดตัวเองว่าแบบเราควรจะเรียกอะไรนะถามตัวเองว่าง่ายๆว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรดีแล้วควรจะเสริมไปทางไหนต่อตามแคเรียร์พาธของตัวเองค่ะ
ขอบคุณครับจริงๆแล้วมันเป็นคำถามที่ท้าทายนะก็ในเมื่อคุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรแล้วคุณจะรู้ได้ไงล่ะว่าคุณไม่รู้อะไรใช่ไหมครับผมมีให้คำตอบเป็นเรื่อง mindset กับ logic แล้วกันนะครับ mindset เนี่ยอย่างแรกเลยต้องเป็น mindset ที่ว่าต้องยอมรับว่าคืออย่ากลัวโง่ผมจะบอกตัวเองว่าเราโง่ตลอดเวลาย ิ่งรู้เยอะยิ่งรู้เลยว่าเราไม่รู้เยอะนะครับเพราะงั้นที่น่ากลัวคนที่คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างอยู่แล้วหรือที่น่ากลัวกว่านั้นคือคนที่ไม่คิดว่าจำเป็นตัวเองต้องจำเป็นต้องรู้เพิ่มอันนี้ครับน่ากลัวเพราะงั้นอย่างแรกปรับ mindset ก่อนยอมรับว่าเราไม่รู้ทุกอย่างหรอก
ค่ะ
เรายอมรับว่าเพื่อจะพัฒนาตัวเองไปในอนาคตได้เนี่ยเราต้องรู้เพิ่ม
ค่ะ
แล้วอย่ากลัวที่จะยอมรับว่าตัวเองไม่รู้นะครับอันที่2ในเรื่อง logic ก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหน
ค่ะ
อย่างแรกเลยผมคิดว่า outside your comfort zone นั่นแหละคือเป็นจุดเริ่มต้นของการไปหาว่าเราไม่รู้อะไรบ้างสมมติว่าผมว่าทุกคนนะครับจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องอะไร
ค่ะ
เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องอะไรก็ดูว่าอะไรบ้างที่เราทำได้โดยไม่ต้องคิดเลยอะแล้วรู้สึกภูมิใจว่าทำได้ดีอันนั้นน่ะคือคอมฟอร์ทโซนของเรา
ค่ะ
ออกไปจากคอมฟอร์ทโซนเลยครับออกไปจากคอมฟอร์ทโซนคืออะไรก็คืออะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าไม่เคยอยากทำไม่เคยอยากจะรู้ดิจิตอลไม่เคยสนใจโซเชียลคอมเมอร์สคืออะไรช่างมันเถอะอินโนเวชั่นฟังดูไกลตัวอันนั้นน่ะคืออันคอมฟอร์ทโซนเดินเข้าไปเลยครับเราจะรู้เลยว่าตัวเองไม่รู้อะไรบ้าง
อ
ันนั้นคือวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือเทรนด์ครับอย่างตอนนี้เขาพูดถึง new normal เนี่ยเราสนใจอยากจะรู้ไว้ว่ามันคืออะไรมันกระทบกับเรากับธุรกิจเรากับลูกค้าเรายังไงถ้าเรารู้สึกว่าไม่สนใจอันนั้นน่ะคือรีบเข้าไปสนใจเลยเราจะรู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะครับพอรู้ว่าไม่รู้อะไรแล้วหลังจากนั้นเพื่อจะให้รู้เนี่ยยุคนี้มันง่ายมากวิธีการเรียนรู้มันได้ตลอดเวลาผ่านทุกช่องทางครับ
ค่ะมีคำถามมาจากทางบ้านเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวขอคำถามแรกก่อนเลยนะคะช่วงโควิดนี้แต่ละท่านได้เรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆแล้วก็ไปพัฒนาอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากช่วงที่เกิดไครซิสช่วงนี้ใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาบ้างไหมคะแล้วก็มีกระบวนการอย่างไรในการเรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะอาจจะเริ่มที่ทำพี่เล้งก่อนค
่
ะ
ได้ค่ะเพราะว่าเนื่องจากทำเกี่ยวกับเรื่องเทรนด
์
นะคะโดยปริยายต้องบังคับตัวเองให้เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วอย่างที่เห็นด้วยกับทั้งสองท่านเลยว่าการเรียนรู้มันไม่มีสิ้นสุดจริง
ๆ
ตอนนี้สิ่งที่คำถามที่เจอนอกจากว่า new normal คืออะไรแล้วมีคำถามว่าแล้ว next normal คืออะไรด้วยซ้ำนะคะสิ่งที่อยากจะชวนทุกคนคือโควิดเนี่ยเหมือนกับว่ามันโยนทุกอย่างขึ้นไปบนอากาศและเราไม่รู้หรอกว่ามันจะตกลงมาในรูปแบบไหนหรือเมื่อไหร่นะคะสิ่งที่อยากจะชวนคิดที่สำคัญไปกว่าคือว่าใช่เราอาจจะช่วงนี้เราอาจจะเจ็บปวดหรือเราอาจจะต้องหยุดอะไรบางอย่างหรือเราอาจจะต้องคิดใหม่ rethink reskill แล้วก็ restart ใครจะไปรู้เราอาจจะเจออะไรที่เป็นโอกาสที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าได้ไกลยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะคะก็เลยอยากจะ ฝากไว้ตรงนี้ค่ะ
ค่ะของพี่เจี๊ยบในช่วง2เดือนนี้เจอเผชิญอะไรแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
มหัศจรรย์เลยค่ะ
มหัศจรรย
์บอกว่าเพราะว่ามันมาทุกทางแล้วมันเกิดแบบน้องบอกว่าเราขนาดเรามอนิเตอร์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนี่ยค่ะเหตุการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่พี่เรียนรู้ก็คือหลายๆครั้งเนี่ยค่ะไอเดียที่มันเกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนทำถ้าจะให้สักเซสมันต้องกลับไปหาผู้รับว่าผู้รับมองหาอะไรนะคะใน AS เองเนี่ยจะเห็นถ้าเห็นตามสื่อต่างๆเราจะทำแอคทิวิตี้ที่หนักกว่าปกติแต่ไม่ใช่แอคทิวิตี้ในเรื่องของความสนุกแต่เป็นเรื่องของคอมมูนิเคชันนะคะไม่เคยลุกขึ้นมาทำพอดแคสต์ด้วยตัวเองเคยไปพูดเฉยๆวันนี้ต้องลุกขึ้นมาทำสถานีอุ่นใจ
เพื่อ
ทำพอดแคสต์ให้สื่อสารกับพนักงานได้อยู่ตลอดเวลาคนแยกกันไปอยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วทำยังไงที่จะให้รวมให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่เคยร้องเพลงก็ต้องเอาผู้บริหารมาหัดร้องเพลงเพื่อจะส่งกำลังใจไปหาน้องๆที่อยู่ที่บ้านพี่ว่าสิ่งที่พี่พิกอัพสำคัญที่สุดเนี่ยค่ะตอนนี้ก็คือคนเราเนี่ยเวลาที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องสามารถที่จะลุกไปทำในสิ่งที่คุณอาร์ตบอกว่าไม่คุ้นเคยไม่เคยทำแล้วที่ยากที่สุดคือกลัวเสียฟอร์
ม
พอยิ่งเป็นผู้ใหญ่ยิ่งกลัวทำแล้วออกไปดูไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเรียนรู้อีกอย่างคือต้องวางอัตราลงให้มาก
ๆ
นะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรใหม
่ๆ
มองไปข้างหน้าว่าคนที่เป็นผู้รับนะคะต้องการมองหาอะไรจากเรา
อ
ันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าพอเราบริหาร organization ไปสักพักเนี่ยค่ะมันจะชินนะคะในการที่ organization บอกว่ายังไงแต่วันนี้วิกฤตเนี่ยทำให้เราบอกว่าโลกจากนี้ต่อไปอ่ะมันไม่ได้อยู่ว่าเราจะเอายังไงแต่ผู้บริโภคต่างหากคือคนที่อยากได้อะไร
ค่ะของพี่ฮาร์ดนะคะในช่วง2เดือนนี้เราค้นพบอะไรบ้างในแง่ของการเรียนรู้ค่ะ
ครับชอบคำถามนี้มากจริงๆแล้วผมชอบพูดว่าจริงๆเราอยากจะทำพอดแคสต์ที่พูดเรื่องว่าผลบวกของโควิดนะจริงๆแล้วผมเสียใจกับหลายๆท่านที่ได้รับผลกระทบนะครับตั้งแต่เรื่องของธุรกิจเรื่องชีวิตเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีผลบวกหลายอย่างคือพายุกำลังจะผ่านไปแล้วประเทศไทยรอดไปได้แล้วอยากจะชวนมามองด้านบวกกันบ้างสิ่งที่เรียนรู้จากโควิดนะครับอย่างแรกคือผมเคยพูดว่าเวลาเราจะ drive change ไม่ว่าจะในองค์กรในธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรา drive ได้ด้วย2 อย่างคือด้วย passion หรือว่าด้วย fear ด้วยความกลัว
โ
ควิดพิสูจน์ให้เห็นว่า fear เนี่ยมันได้ผลกว่า passion เยอะมากๆคือเมื่อกี้เพิ่งคุยกันก่อนเข้ารายการว่าเราเห็น transformation เกิดขึ้นในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบางทีบางองค์กรเยอะกว่า2ปีที่พยายามมานะครับเพราะว่าความกลัวที่เกิดขึ้นจากไครซิสเนี่ยเพราะงั้นนั่นเป็นบทเรียนแรกเลยก็อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อาจจะอยู่ในองค์กรแล้วมีหน้าที่ในการทำไม่ว่าจะเป็น drive change transformation ต่างๆเนี่ยรีบอาศัยโมเมนตัมของความกลัวอันเนี้ยแล้ว push transformation ให้มันไปให้ได้มากที่สุด
อ
ันที่2ที่ผมเรียนรู้คือ resiliency สำคัญกว่า accuracyในอดีตเนี่ยองค์กรใหญ่ๆอย่างเราเนี่ยพยายามจะแบบวางแผนแล้ววางแผนอีกทำ study แล้วทำ study อีกเพื่อหวังว่าเวลาเรา execute strategy ใหม่เนี่ยมัน accurate ก็คือมันตอบโจทย์ลูกค้าเลยมันสำเร็จแน่นอนแต่เราจะเห็นเลยว่าคิดกันมาเป็นปีเนี่ยพอโควิดเข้ามาเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนหมดเลยจากออฟไลน์สวิตช์เป็นออนไลน์เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยผมว่าที่สำคัญที่สุดกว่า accuracy คือ resiliency แล้ว agility องค์กรต้องวางแผนเหมือนกับว่าวางแผนสำหรับ uncertainty อะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วถ้าเกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าองค์กรที่กลับตัวได้เร็วกว่าเป็นองค์กรที่ได้เปรียบไม่ใช่องค์กรที่คิดถูกมากกว่าหรือ accurate กว่าครับ
ค่ะนี่จะมีคำถามเฉพาะทางของแต่ละท่านแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามทางพี่เล้งนะคะมีทูหรือว่าเทรนอะไรใหม่ๆที่เราต้องเร่งทำในการพัฒนาคนในอนาคตบ้างคะ
จริงๆอย่างที่ว่านะคะ post corona world มันจะมี10เทรนด
์
เมื่อสักครู่ได้พูดถึงไปละเป็นเทรนด์ที่เกี่ยวกับ AX หรือว่า automated experience นะคะอีกหนึ่งเทรนด์ที่มาแล้วชัดมากนะคะคือ virtual economy ไม่ใช่แค่เรื่องของ virtual technology หรือ platform แต่มันเป็นระดับ economy ที่มันจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรานะคะอาจจะเคยเห็นตัวอย่างเกม Animal Crossing New Horizon มันจะเป็นเกมที่จาก Nintendo ที่ตอนนี้ดังมากเรียกได้ว่าทำลายสถิติโปเกมอนเกมด้วยซ้ำนะคะ สิ่งที่น่าสนใจคือมันจะเป็นอวตารเข้าไปอวตารของตัวเราเราสามารถเจอเพื่อนไปสร้างบ้านตกปลาอะไรทำกิจกรรมกับเพื่อนในโลกเวอร์ชวลนะคะซึ่งอันเนี้ย Facebook Horizon ก็กำลังจะมาแล้วต่อไปเราไม่ต้องไปดูว่าเพื่อนไปไหนเราไปเจอเพื่อนในโลกเวอร์ชวลได้เลยมีอวตารของเราเข้าไปนะคะลิงก์ยังไงกับงานในปัจจุบันหรือการเทรนนิ่งการเลิร์นนิ่งนะคะมีแล้วเหมือนกันเช่นกันต่อไปการเรียนก็คือหรือการประชุมเราก็ไม่ต้องไปละเราก็สามารถส่งอวตารเราไปในเซตติ้งที่เป็นเวอร์ชวลเจอผู้ร่วมงานเจ วิทยากรคนจัดอีเวนต์ทุกอย่างเนี่ยสามารถเข้าไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่มาแล้วถามว่าแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะปรับให้เข้ากับเทรนด์อันนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะคะ
ค่ะเดี๋ยวอันนี้อาจจะขอถามทางฝั่งของพี่เจี๊ยบนะคะก็หลังจากที่เราเนี่ยรู้ถึงความสำคัญของไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะถ้าเราจะฝึกฝนในส่วนของทีมงานด้วยเรามีวิธีการหรือกระบวนการยังไงเพื่อที่ให้เขาพูดง่ายคือโคลนจะว่าโคลนก็มีคนอื่นๆก็สามารถที่จะมี mindset เรื่องของ lifelong learning ร่วมด้วยค่ะ
พี่มองว่าบริบทของ organization ต้อง support ค่ะหมายความว่า message ที่ออกไปเนี่ยต้องชัดเจนวันนี้เนี่ยในวิธีที่ต้องขออนุญาตเอาบริษัทตัวเองเล่าให้ฟังนะคะก็คือเรา shift ในเรื่องของ responsibility กลับไปที่เขาเราให้ทุกคน own career นะคะหมายความว่าเวลาที่เรารู้พูดเรื่อง career path เนี่ยค่ะไม่ใช่เรื่องของผู้บริหารแต่เป็นเรื่องของเจ้าตัวแต่ละคนว่าจะไปยังไงแล้วพยายามที่จะต้องคุยบ่อยๆคุยในแง่ของว่าพี่จะเป็นคนหนึ่งที่จะคุยกับตัวเองเสมอว่า3ปีข้างหน้าจะทำอะไรและไอ้ตัวนี้ค่ะมันจะไปเซต mindset ให้เราวิ่งตามหาสกิลเซตที่เราขาดนะคะเพื่อไปสู่จุดตรงนั้นมีหนังสืออันนึงก็คือเรื่องของ Top Secret หนังสือนานละนะคะมันเป็นตัวที่บอกเลยว่าถ้ามนุษย์เนี่ยสร้าง mindset ไว้ว่าฉันจะไปตรงเนี้ยความชัดเจนในการพุ่งไปหาจุดความสำเร็จเนี่ยจะมีมากขึ้นในบริบทเนี่ยค่ะ organization ก็กลับมาที่พี่ขวัญเหมือนกันนะคะการ access เข้าไปหาความรู้เนี่ยค่ะอย่างที่ SEAC ก็เป็นกำลังสำคัญของ Academy เหมือนกันก็คือในเรื่องของทำยังไงให้พนักงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้หลังจากที่เขาชัดเจนว่าเขาจะไปที่ไหนนะคะแล้วพอมันเกิด crisis เดี๋ยวนี้ค่ะเรา launch แพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า Learn Deep เราพยายามชวนพนักงานมากมายค่ะใช้เวลาอยู่พอสมควรปรากฏว่าหลังจากโควิดเนี่ยค่ะพีคขึ้นไปสุดๆเลยไม่ว่าจะทำอะไรออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามองว่าจากวิกฤตที่มันเกิดเราไม่เสียใจก็ไม่ได้แต่ว่าอย่าปล่อยให้มันกลืนกินตัวเราไปจนลืมถึง positive change ที่มันนำมาซึ่ง AS เนี่ยมองว่าในกระบวนการเนี่ยค่ะพนักงานก็จะสามารถเข้าหาองค์ความรู้เราจะไม่เรียนในห้องเรียนแบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงแบบเดิมละpotential ก็คือคนมีเวลาน้อยลงเนื่องจากทุกอย่างมันเร่งรีบเพราะฉะนั้นในการเข้าถึงคอนเทนต์เหล่านี้ค่ะต้องตอบโจทย์ว่าต้องไวต้องได้ใจความแล้วก็ต้องสามารถเอาไปทำงานได
้ค่ะมีอันนี้มีคำถามมาเฉพาะเจาะจงมาที่พี่อาร์ตเลยนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวบอกว่าหากไม่ได้เรียนจบสายเทคโนโลยีมานะคะแต่แล้วก็มาเรียนเสริมออนไลน์เอานะคะแล้วอยากจะเปลี่ยนสายค่ะมาทำงานสายด้านเทคโนโลยีมีความเป็นไปได้ไหมเพราะว่าไม่ได้จบหลักสูตรหลังสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นอุปสรรคในการย้ายสายหรือเปล่าซึ่งมีว่าหลายๆคนก็อาจจะมีคำถามเรื่องแบบนี้ค่อนข้างเยอะค่ะก็คืออาจจะมาจากไม่ได้มาสายเทคโนโลยีแต่อยากจะข้ามมาทำงานด้านนี้ค่ะ
ครับผมขอตอบเป็นสองแบบอย่างนี
้ค่ะ
ผมขอตอบกับคนที่ยังไม่ได้คิดจะย้ายสายก่อนผมคิดว่าเทคโนโลยีจะเป็นสกิลปกติเป็นคอมมอนสกิลของทุกคนในอนาคตอันใกล้นี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเทคโนโลยีเมื่อก่อนมันเคยมองว่าเป็นสาขาวิชาใช่ไหมครับสาขาวิชาชีพแต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันเป็น enabler ครับจะเห็นว่าภายในสถานการณ์โควิดเนี่ยหลายๆธุรกิจที่สามารถยังบริการลูกค้าอยู่ได้เนี่ยก็เนื่องจากใช้เทคโนโลยีอย่างโรบินสันก็ได
้
ก็ให้พนักงานมาไลฟ์สดกันหน้าเคาน์เตอร์เลยคือขายเครื่องสำอางแล้วก็เดินไปหยิบที่เชลล์นี่แหละอันนี้คือการแอพพลายเทคโนโลยีแบบง่ายๆเป็นนวัตกรรมใหม่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนสายผมคิดว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีแล้วเพราะว่าจะเป็นสกิลที่สำคัญในอนาคตนะครับ
ค่ะ
ทีนี้สำหรับคนที่เปลี่ยนสายอันนี้ผมชอบคำถามนี้มาก
ค
่
ะ
ในอดีตเป็นไปไม่ได้ครับในโลกเก่าเนี่ยองค์กรจ้างคนโดยดูเรซูเม่ดูทรานสคริปต์ครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้เรียนดีกรีแบบคอมพิวเตอร์ไซค์คอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งหรือว่าจบ Data Science มาเนี่ยไม่ได้ทำงานเทคโนโลยีแน่ๆนะครับเพราะแต่ในโลกใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรเริ่มเรียนรู้ว่าทาเลนต์ในยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้จบออกมาจากมหาวิทยาลัยเท่านั้นแล้วที่สำคัญมหาวิทยาลัยเองก็มีความท้าทายในการตามเทคโนโลยีใหม่ๆในขณะที่คนที่อยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยที่มีแพชชั่นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเรียนเองเมื่อไหร่ก็ได้จากได้หลายช่องทางโดยไม่จำเป็นจะต้องไปมีดีกรีเพราะฉะนั้นองค์กรใหญ่ๆนะครับระดับนำของประเทศไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วต้องสามารถแคปเข้าไปในทาเลนต์แบบนี้ที่ผมเรียกว่าเป็น informal education แบบนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้อย่างที่ออฟฟิศผมเรากำลังจะทำคอนเซ็ปต์ใหม่นะครับอันนี้แอบเล่าให้ฟังเราใช้คอนเซ็ปต์นี้ว่า work from where you areนะครับซึ่งซัพพอร์ตคอนเซปต์2อย่างก็คือ employment inclusion ต่อไปนี้ถ้าคุณมีทาเลนต์ถ้าคุณมีสกิลครับเราไม่สนใจว่าคุณจบปริญญาอะไรมาถ้าเราพูดได้ว่าคุณมีสกิลนั้นจริงคุณสามารถทำงานนั้นได้สมมติว่าจบอะไรมาไม่รู้แต่ว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วไปเทคคลาสที่ Your Next U หรือว่าที่ Udemy ก็ได้แล้วได้เซอร์ติฟิเคตของ Data Science มา Data Scientist มาถ้ามาทำข้อสอบมาทดลองฝึกงานแล้วปรากฏว่าเป็น Data Scientist ที่เก่งมากก็มาทำงานเป็น Data Scientist กับเราได้เลย
อ
ันนี้คืออย่างแรกเพราะฉะนั้นมันจะซัพพอร์ตเรื่องของการ Reskill แล้วก็ Workforce Transformation เราเชื่อว่าใน New Normal หรือ Next Normal เนี่ยจะมีงานหลายๆงานที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปครับจะมีหลายองค์กรที่จะ Shift Focus จาก Offline เป็น Online เพราะฉะนั้นต้องมีการทำ Workforce Transformation ถ้าองค์กรรับคนเฉพาะดีกรีที่เขาจบมาแล้ว Workforce Transformation มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมครับอันนั้นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองจะทำงานกับองค์กรดีๆอย่าง AIS หรือ SCG ทำไมต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพในเมื่อในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันพรูฟแล้วว่าการ work from home เนี่ยมันทำได้ดีแล้วจริงๆแล้วหลายๆองค์กรพบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่ามาทำงานที่ทำงานด้วยซ้ำ
ค่ะ
อย่างนั้นเราคิดใหม่เลยได้ไหมคุณจะอยู่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ตอยู่ขอนแก่นเนี่ยถ้าคุณมีความสามารถที่เราต้องการเนี่ยคุณทำงานกับเราเลยเราไม่ต้องย้ายมากรุงเทพคุณอยู่ที่นั่นแหละคุณอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวเป
็
นการส่งเสริมเศรษฐกิจที่เป็นท้องถิ่นด้วยแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นคำตอบนี้ผมอยากจะตอบว่าสำหรับผมอะสำหรับเราเดี๋ยวเรากำลังจะทำแล้วเพราะงั้นถ้าคนถามเนี่ยรีสกิลจริงแล้วมีสกิลใหม่จริงครับมาทำงานด้วยกันเลยแต่ว่าอยากจะชวนองค์กรใหญ่คิดไปไกลกว่านั้นว่าถ้าเราไม่สร้างโอกาสนี้คนที่มีแพชชั่นแบบนี้แล้วถามคำถามนี้จะไม่มีโอกาสเลยในอนาคต
ค่ะ
แล้วเราก็จะแย่งกันแต่เด็กที่จบมาจากมหาวิทยาลัยซึ่งก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับสกิลอนาคตอยู่ดี
คร
ับอยากจะตอบแบบนี้มากกว่า
แปลว่าก็ตอนนี้ก็หลายๆองค์กรกำลังเรียกว่าให้โอกาสนะคะถึงแม้ไม่จำเป็นจะต้องแบบสเปซิฟิกว่าจะต้องจบมาแบบนี้อย่างเดียวแต่ว่าเรามองกันที่แพชชั่นแล้วก็ความตั้งใจของพวกเขา
ใช่ครับถ้ามี new learning เกิดขึ้นก็ต้องมี new hiring concept เกิดขึ้นด้วย
ค่ะ
ครับ
ได้ค่ะมีคำถามท่านหนึ่งค่ะส่งมาถึงพี่เร้งโดยตรงนะคะบอกว่ามีวิธีปรับใช้ critical thinking ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะ
สามารถใช้ได้ตลอดเวลานะคะส่วนตัวเนี่ยพอดีได้มีสอนเรื่องหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่อง critical thinking ด้วยนะคะก็จะบอกทุกคนว่าจริงๆสามารถใช้ได้เพราะว่าการใช้ชีวิตประจำวันแน่นอนเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตเราต้องเจออุปสรรคในชีวิตเช่นกันเราต้องเจอปัญหาแล้วอะไรที่เราจะมองเพื่อที่คิดว่าเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงข้อมูลอะไรเราจะปรึกษาใครหรือเราจะมองเทรนด์อะไรเพ
ื
่อที่จะมาตอบโจทย์แก้ปัญหาของชีวิตเราให้ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นปรับได้แน่นอน
ค่ะทีนี้อยากจะให้แต่ละท่านช่วยแนะนำหนึ่งหัวข้อความรู้ค่ะหรือทักษะค่ะสำหรับคนที่กำลังอยู่ในเวลานี้แล้วก็รวมถึงช่วงฝ่าวิกฤตเนี้ยไปด้วยกันให้เลือก1ความรู้1ทักษะของพี่แต่ละท่านเดี๋ยวเริ่มที่พี่เจี๊ยบก่อนเลยค่ะ
พี่ว่าสิ่งที่สำคัญถ้าให้เลือกได้อย่างนึงตอนนี้ค่ะเนื่องจากว่าโลกมันเปลี่ยนลักษณะการทำงานในเรื่องของ agility
ค่ะ
เรื่องของ communication skill นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญcommunication skill อันนี้มันดริลไปจนถึงเรื่องของ interpersonal skill หรือการให้ feedback หรือการให้ constructive feedback เนี่ยค่ะพี่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากว่าไม่ได้นั่งอยู่ด้วยกันละโลกข้างหน้าอยู่ห่างกันเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเราเคยคุยกันว่าเวลาที่แชท มันสั้นไปทำให้คนเนี่ยไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ communication skill นะคะ เป็นเรื่องที่จะต้องรีบ improve กันโดยเฉพาะการ communication ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ
ค่ะโอ้นี่สำคัญมากเลยเพราะตอนนี้ก็บางคนก็เอาว่าง่ายๆคือแชร์โดยที่บางทีข้อมูลมันยังไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็แชร์ออกไปก่อนแล้วกลายเป็นทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดกันได
้ค่ะผีบอกเน
ี่
ยค่ะ
ยาผีบอกค่ะแปลว่าต้องมีสติก่อนส่งนะคะดูซอสก่อนว่ามันถูกไหมนะคะค่ะฝั่งพี่อาร์ตค่ะขอ1สกิลค่ะ
1สกิลถ้าเลือกได้ผมจะเลือกในยุคนี้นะครับ Chaos Management ก็คือความสามารถในการบริหารภายใต้ความไม่แน่นอนภายใต้ Uncertainty นะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องของ Risk Management เรื่องของ Conflict Management อะไรพวกนี้นะครับซึ่งจำเป็นมากในยุคนี้ซึ่งเราเห็นแล้วว่าธุรกิจจะต้องปรับเปลี่ยนกับกระแสไม่ว่าจะเป็นกระแสเรื่องไครซิสเรื่องของธรรมชาติเรื่องโควิดอย่างนี้นะครับหรือว่ากระแสของeconomic recession ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นต้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสกิลที่สำคัญมากตรงนี้คือคุณต้องบริหารแล้วสร้างผลบวกกับองค์กรให้ได้ภายใต้chaos ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าจะถามว่าเอาแล้วเป็นรูปธรรมกว่านี้หน่อยได้ไหมว่า chaos management เนี่ยมันมีสกิลอะไรบ้างขอให้ไปดูสิ่งที่สตาร์ทอัพเขาต้องเรียนกันนะครับเพราะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยโดยคอนเซ็ปต์ก็คือการบริหารธุรกิจภายใต้ uncertainty
ค่ะ
มันก็จะมีคอนเซ็ปต์อย่างเช่น lean startup เนี่ยทำยังไงจะค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆวัดผลค่อยๆ pivot ทำไงจะมี resiliency มี agility ในการทำธุรกิจของเราอันนี้จริงๆแล้วมันคือเป็นยุคใหม่คำว่า chaos management มันดูเป็นสกิลที่ค่อนข้างคลาสสิกและเก่านิดนึงแต่จริงๆผมคิดว่าเวอร์ชันใหม่ๆของ Chaos Management เนี่ยก็อย่างเช่นคำว่า Lean Startup เนี่ยแหละครับมันคือ Chaos Management เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เลือกอันเดียวจริงๆแล้วเห็นด้วยกับพี่เจี๊ยบมาก Communication Storytelling สำคัญมากแต่ว่าถ้าจะให้เลือกได้อันเดียวตอนนี้ผมอยากจะไฮไลท์ Chaos Management ขึ้นมาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ
ค่ะได้ค่ะฝากมาที่ฝั่งพี่เล้งค่ะ
อันนึงเนื่องจากทำเรื่องเทรนด์ก็คงต้องเลิกเรื่อง agility เหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากแล้วก็เห็นองค์กรที่ปรับและไม่ปรับแตกต่างกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแต่อีกอันนึงที่อยากจะบวกก็คือเรื่องของ passion ด้วยคือแน่นอนถ้าปรับแล้วเนี่ยแล้วมี passion มันพุ่งได้ไกลแน่นอนค่ะ
ได้ค่ะก่อนเวลาใกล้จะหมดนะคะอยากจะให้พี่ๆทั้ง3ท่านช่วยทิ้งท้ายนะคะจริงๆคนที่ฟังเนี่ยน่าจะมีทั้งคนทำงานนะคะมีทั้งคนที่กำลังเรียนอยู่ด้วยค่ะว่าหลังจากเหตุการณ์ในการเนี่ยหลังจากที่เราต้องฝ่าโควิดนะคะแล้วก็ต้องหลังจากโควิดเสร็จจริงๆตอนนี้เขาบอกว่าไม่ได้กลัวติดอย่างเดียวนะคะแต่ว่ากลัวจะอดตายด้วยนะคะเราจะมีคำแนะนำอย่างไรให้กับทุกๆคนเพื่อจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ
พี่จะมองว่าไม่ใช่แค่โควิดนะคะทุกครั้งที่เกิดไครซิสขึ้นเนี่ยคนที่จะ survive ต่อไปได้เนี่ยคือคนที่เลือกว่าจะพลิกวิกฤตนั้นให้มีโอกาสได้อย่างไรนะคะอะไรที่เรียนรู้และมีประโยชน์นะคะวันนี้เราได้หลายๆอย่างกลับมาเราได้ลด pollution นะคะเราได้ธรรมชาติกลับมาเราได้เราบอกว่าเราเคยอยากจะได้ของเวลาอยู่กับครอบครัวเราได้สิ่งเหล่านี้กลับมาอันนี้คือแง่บวกนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเหรียญมี2ด้านพี่อยากมองว่าถ้าคนที่อยากจะไปข้างหน้าด้วยกันนะคะทุกครั้งที่มีความยากเกิดขึ้นเนี่ยค่ะอย่าฝังจมอยู่กับความทุกข์และอย่าคาดการแค่เรื่องเนกาทีฟแต่กลับมาโฟกัสที่ตัวเองสักนิดนึงว่าตัวเองทำอะไรได้ตัวเองควรจะปรับอะไรและพัฒนาอะไรและจริงๆแล้วเนี่ยค่ะตัวเองอยากจะไปสู่จุดไหนเพราะว่าถ้าไม่หาโพซิชันนิ่งที่ตัวเองอยากจะไปในวันนี้เนี่ยค่ะพอวิกฤตมันจบเนี่ยคนอื่นเขาไปกันหมดเลยเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นอยากฝากตรงนี้ค
่ะได้ค่ะขอพี่อาร์ตค่ะ
เห็นด้วยกับพี่เจี๊ยบเลยคืออย่างแรกต้องยกภาษิตโบราณมาครับว่าในทุกวิกฤตเนี่ยมีโอกาสนะครับตอนนี้พายุกำลังจะผ่านเราไปแล้วผมว่าอย่างแรกเลยขอให้ทุกท่านเนี่ยสวิชมาเป็น growth mindset ได้แล้วนะครับแล้วพยายามมองหาด้านบวกของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างแรกอยากจะให้เล็งเห็นนะครับมองไปรอบๆตัวแล้วดูซิว่าจริงๆแล้ววิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างโอกาสใหม่อะไรบ้างผมยกตัวอย่างเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดคือเรื่องอาหารในอดีตเนี่ยผมทำอาหารอร่อยถ้าผมไม่มีเงินไปเช่าที่ดีๆอยู่ในพรามโลเคชันเนี่ยผมคงไม่มีโอกาสที่จะทำภัตตาคารได้เจริญเติบโตถูกไหมครับผมต้องมีหน้าร้านที่สวยๆผมต้องมีคนให้บริการแต่ในยุคของCloud Kitchenในยุคโควิดเนี่ย ถ้าเราทำอาหารอร่อยเนี่ยแล้วกราฟหรือว่าไลน์มาถึงเราได้อ่
ะ
คนทั้งกรุงเทพก็จะสั่งอาหารเราไปกินอย่างไม่หยุดหย่อนอยู่ดี
ค่ะ
อันนี้มันคือโอกาสถูกไหมครับแต่ว่าถ้าคุณทำอาหารอร่อยคุณไปตั้งครัวอยู่ใกล้ๆกับตลาดดีกว่าที่ไปตั้งอยู่ในพรามโลเคชั่นซึ่งในอดีตมันไม่เคยมีโอกาสนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนึงตัวอย่างง่ายๆอยากให้มองไปรอบๆว่ามันมีโอกาสใหม่ๆอะไรขึ้นมาอีกอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วมันกลับทำให้เมื่อก่อนที่เราเคยเสียเปรียบเนี่ยเราได้เปรียบขึ้นมาเพราะงั้นอย่าง3อย่างเลยที่อยากจะให้ไฮไลท์ขึ้นมาให้กับตัวเองอย่างแรก imagination imagine ได้ไหมว่าใน new normal เนี่ยมันมีโอกาสอะไรเกิดขึ้นมาบ้างสอง speed หรือเรียกว่า agility กับ resiliency ครับคิดออกปุ๊บรีบทำเลย อย่าเพิ่งไม่ต้องตั้งท่ามากทำก่อนทำไปเทสไปนะครับต้องมี endurance ก็คือต้องค่อยๆทำแล้วถ้าไม่ใช่จะได้ปรับได้เอาจริงๆไม่มีผู้เชี่ยวชาญคนไหนรู้ว่า new normal หรือ next normal คืออะไรน
ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกับเซตศูนย์นะครับพวกเราทุกคนต้องมาเรียนกันใหม่หมดเพราะฉะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จคือคนที่อาจารย์ที่สุดก็ต้องใช้หลักคล้ายๆเหมือน lean startup แบบนี้เพราะฉะนั้น3อย่างนะครับ imagination speed แล้วก็ endurance ที่อยากจะให้มีครับ
ขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่ค่ะทางพี่เล้งค่ะ
สั้นๆค่ะก็คิดว่าทิ้งท้ายด้วยเทรนด์อันสุดท้ายมีชื่อว่า breaking brick นะคะคิดว่าน่าจะตอบจากโจทย์อันนี้นะคะเพราะว่าเทรนด์นี้คืออยากจะมันเป็นเทรนด์ที่หลายๆองค์กรหรือหลายๆคนที่ลุกขึ้นมาทลายกำแพงทำในสิ่งที่ออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเรานะคะวิกฤตนี้ทำอาจจะทำให้เราอาจจะต้องหยุดแต่ว่ามันจะมีประโยคอันนึงที่ชอบมากคือ halt and catch fire ก็คือหยุดจากนั้นมันจะทำให้เราพุ่งไปข้างหน้าได้ไกลกว่าเดิมถ้าเรามองเห็นโอกาสและไม่ย่อท้อ
ได้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทั้ง3ท่านสำหรับวันนี้มากนะคะจริงๆได้เรียนรู้เยอะมากไม่ใช่แค่พวกธรรมะแต่ตัวมี่เองค่ะก็ได้รับความรู้ในวันนี้แล้วก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้กับทางเทคซอร์สด้วยเหมือนกันนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ทั้ง3ท่านมากค่ะ
เทคซอร์ส sparking innovative thoughts